aktuelnosti. Sedamnaest časova i tri minuta, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U današnjoj emisiji aktuelnosti između ostalog govorimo o ovim temama. Poslanici Narodne skupštine sutra o vojnoj neutralnosti Srpske. Poslanici vladajuće koalicije danas napustili sjednicu Skupštinskog odbora za bezbednost. Konferencija o brendiranju domaćih proizvoda, kako unaprijediti i što bolje pozicionirati domaće proizvode kod potrošača i trgovačkih lanaca. Austrija bi mogla dobiti najmlađeg premijera u istoriji. Narodna partija Sebastijana Kurca, pobjednik parlamentarnih izbora. Narodna skupština trebalo bi sutra u Banja Luci da razmatra predlog rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Srpske, kojom bi bila definisana neutralnost Republike u odnosu na postojeće vojne saveze. Opozicija traži dopunu dnevnog reda između ostalog informacijom o ulozi pripadnika policije na prošloj sjednici. Stranke većine poručuju da se sva sporna pitanja trebaju rešavati demokratskim sredstvima. Danas nije održana sjednica Skupštinskog odbora za bezbednost jer su je napustili poslanici vladajuće koalicije. Opširnije Nenad Stupar.
Opozicija u Narodnoj skupštini zahtjeva da se sa dnevnog reda skine revizorski izvještaj jer je glavni revizor ranije podnio ostavku na tu funkciju da se uvrsti petogodišnji strateški plan Republike Srpske koji je u vezi sa vojnom neutralnosti, ali i da se uvrsti informacija o angažovanju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na prošlom skupštinskom zasjedanju, poslanik Napredne Srpske koji djeluje u klubu PDP-a Adam Šukalo.
Čim smo mi predložili da nešto ide u dnevni red, znači da očekujemo da će to biti usvojeno i da to obrazlažemo. Nema nikakve dileme. Međutim, prethodno je pitanje dešavanja vezana za 21. sjednicu. Na tome nema 22. sjednice, nema razmatranja bilo čega dok se ne vratimo na 21.
Očigledno je da opozicija pokušava da nastavi sa blokadom parlamenta, čime se direktno urušava rad najviše zakonodavne institucije, odgovara šef kluba poslanika DNS-a Spomenka Stevanović.
Očigledno je da se politička kriza koja je evidentna u organima vlasti u Sarajevu, duže vrijeme ne postoji većina, gdje je donijeto u prethodnom periodu samo 5 zakona, očigledno da je ta politička kriza pokušava preliti u Republici Srpskoj. I na kraju izbori su za nepunu godinu dana, građani će reći o tome svoju riječ, šta misle o takvom ponašanju i djelovanju opozicije. Vlast se ne otima na silu, vlast se osvaja na izborima, a izbori su relativno blizu.
Ako je suditi po sjednici odbora za bezbjednost Narodne skupštine, sutra se u parlamentu očekuje turbulentan dan. Sjednica odbora nije održana zbog nedostatka kvoruma koju su napustili poslanici vladajuće koalicije, a predsjednik odbora Milanko Mihajlica sve obrazlaže činjenicom da se ministar unutrašnjih poslova nije pojavio na sjednici, a trebalo je da odgovori na pitanje u vezi sa izvještajem MUP-a i o još nekoliko informacija.
I zaista smo mi, kolege odbora iz opozicionih stranaka, zaprepašteni. Činjenicom da ministar već 2 puta ne želi da dođe na sjednicu ili ne obrazlaže prije toga zašto ne može prisustvovati sjednici, a posebno načinom na koji su kolege članovi odbora za bezbjednost prije nego što smo se upustili u raspravu o dnevnom redu ove vrlo važne sjednice odlučili da napuste sjednicu odbora za bezbjednost.
Nisu istinite tvrdnje Mihajlice, ističe član odbora Dragoljub Davidović iz SNSD-a. Objašnjava da je ministar na službenom putu i da je bez njegovog prisustva besmisleno razmatrati izvještaj MUP-a, a da je Mihajlica bio u obavezi da ga kontaktira i da usaglasi termin održavanja sjednice kada ministar bude u mogućnosti da prisustvuje.
Dakle, čovjek zaista nije ovdje i onda smo mi odlučili da odemo sa sjednice zbog toga što mi hoćemo da ministar bude s nama, da ministar podnese izvještaj uvažavajući sve ljude koji dolaze naravno u ime ministarstva i to. Ali to smo utvrdili kao pravilo. Zašto gospodin Mihajlica nije kontaktirao ministra da s njim usaglasi termine, to morate njega pitati zaista. To je razlog. Dakle, nije nikakva obstrukcija, nije bilo šta.
Sutrašnje zasjedanje u parlamentu i ponašanje poslanika moglo bi da odredi neke naredne sjednice. Jedna od takvih je i posebna sjednica o radu suda i tužilaštva BiH. Upravo na ovo upozoravaju i predstavnici organizacija proisteklih iz proteklog rata. Predsjednik Republičkog udruženja poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović ističe da je zbog toga potrebno jedinstvo.
Nije primjereno da se na ovom vrlo vitalnom pitanju dijelimo bez obzira o kome se radi. I naš je opšti stav nevladnog sektora da niko ne smije stranački ili bilo koje druge interese staviti ispred ovog cilja koji nam je može biti prekretnica u budućem procesiranju ratnih zločina.
Na isto upozorava i predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida Dragan Vrhovac.
Mi ne tražimo da se neko dogovara što se tiče političke strane. To neka se bori svakako misli da je dobro, ali dajte ovo zajednički, to je zajednički nama cilj. Od sutrašnjeg zasjedanja Skupštine ja ne znam kako će ovaj biti, ali evo i to je prilika sutra da se uključe u rad i kako je predsjednik Republike naglasio na sastanku da će dati rok od 10 dana opoziciji da se izjasni da li podržavaju provođenje referenduma.
Uoči sutrašnje sjednice detaljno će se govoriti u večerašnjoj emisiji Specijal naše televizije.
J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain. Siffler des pas qui traînent, qui vont, qui viennent, puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des ombres qui se promènent, et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à partir le soir. Y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y a des femmes qui se promènent, je les entends fredonner et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Ce silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres s'y prennent, mais j'ai pas pu trouver de client. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On m'entend sangloter et dans la nuit, quand le vent jette au ciel sa rengaine, tout mon corps est glacé par la pluie et j'en peux plus, j'attends encore.
17 časova i 13 minuta, pratite aktuelnosti Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u istočnom Starom gradu da će nadležne institucije Srpske, prije svega Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i pravobranilaštvo, razmotriti kako da se spreči uzurpacija i prodaja zemlje na području te opštine koja se nalazi na granici sa Federacijom BiH. Dodik je rekao da je Republika Srpska za potrebe opštine predala jednu lokaciju na ovom području, ali da je načelnik opštine Bojo Gašanović iz SDS-a to zemljište prodao svom stranačkom kolegi Darku Babalju, delegatu u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Dodik je rekao da će tražiti odgovornost od onih koji su učestvovali u ovakvoj prodaji. Kada su u vladi Republike Srpske prije 2 godine donijeli odluku o dodjeli objekta Dom banke i 3,5 dunuma zemljišta na Trbeviću opštine Istočni Stari grad za razvoj turizma, ni slutili nisu da će on ubrzo biti prodat bez traga o cijeni i sudbini sredstava od prodaje. U vladi nisu znali da je praksa lokalne vlasti u toj opštini da naveliko krčmi opštinsku zemlju, prodajući je čak i arapskim kupcima, pa tako i pomenuti objekat. Ništa nije sporno, kategorično tvrde u istočnom Starom gradu. Opširnije u prilogu Radana Škipine.
Idealna lokacija na obroncima Trbevića pokraj regionalnog puta Lukavica Pale svrstao je objekat nekadašnje privredne banke Sarajevo, a danas Vilu Andreja, u jednu od najatraktivnijih turističkih investicija. Uz objekat i 3,5 dunuma zemljišta, vlada Republike Srpske je u septembru 2015. dodijelila opštini Istočni Stari grad s pravom vlasništva radi posticanja razvoja turizma u toj maloj, ali raštrkanoj lokalnoj zajednici. U odluci vlade nije navedeno da se nekretnine smiju prometovati, pa su lokalni čelnici upravo to i uradili. Prodali su poklon, nemoćno konstatuje direktor službe za zajedničke poslove vlade Republike Srpske, Goran Maričić.
Zaista mislim da je dobra volja vlade u ovom slučaju zloupotrebljena na način da je to prometovano u privatne svrhe. Na nadležnim organima, pravobranilaštvu i drugim organima, da utvrde da li je to bilo zloupotreba ili nije.
U odgovoru iz pravobranilaštva Republike Srpske, da li je prodaja objekta na Trbeviću zakonita i legalna, navedeno je da nema osnova za podizanje tužbe za raskid ili ništavnost ugovora, kao ni eventualnu naknadu štete. Ovakvo tumačenje izazvalo je razočarenje u opštinskom SNSD u Istočni Stari grad. Kažu da ih je načelnik Istočnog Starog grada Bojo Gašanović izigrao, jer je obećao da će sredstva od prodaje nekretnina dobijenih od vlade Republike Srpske biti uložena u izgradnju kancelarije opštine i staničnog odjeljenja policije na Trbeviću, što se nije desilo. Obećana gradnja vatrogasnog doma se realizuje kreditom, a ne sredstvima od prodaje, navode u SNSD-u i tvrde da nikada nije prezentovano za koliko je objekat i zemljište na Trbeviću prodato, niti je u mjesnoj zajednici Trbević izgrađen obećani objekat za potrebe građana. Za predsjednika Skupštine opštine Istočni Stari grad, Stevana Sandu, nema ništa sporno u postupku prodaje doma banke, odnosno Vile Andreja na Trbeviću, iako kao opštinski funkcioner ne zna koliko novca se slilo u lokalni budžet od prodaje objekta i zemljišta.
Posle dodjeli vlade, onda smo nakon odlučili prodaje. U svrhu razvoja turizma.
Za koliko novca je prodato?
Ne znam ni to tačno.
Bilo je riječi da će u tog novca od prodaje da se napravi stanično odjeljenje policije na Trbeviću, kancelarije opštine. Da li je to urađeno od tog novca?
To je aktualno, sad radi se.
Ovdašnju javnost zanimalo je ko je vlasnik ovih nekretnina na Trbeviću, pa su mediji spekulisali da je delegat SDS-a u Domu naroda parlamenta BiH Darko Babalj mogući vlasnik. Iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove odgovoreno je da su predmetne nekretnine uknjižene na osobu čije se ime spominjalo i u ranijim kupoprodajnim transakcijama opštinske zemlje u Istočnom Starom gradu. U posljednje 3 godine lokalna vlast u toj opštini prodala je blizu 300 duluma opštinske zemlje, najčešće kupcima iz federalnog Sarajeva, čak i arapskom šejku. najčešće pod izgovorom razvoja lokalne zajednice. Odbornici SNSD-a ističu da je Istočni Stari Grad i dalje infrastrukturno nerazvijena opština.
Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Luhaković rekao je danas da je vlada Srpske opredjeljena da pomogne da se domaći proizvodi unaprijede i budu što bolje pozicionirani kod potrošača i trgovačkih lanaca. Luhaković je na konferenciji pod nazivom Brendiranje domaćih proizvoda naše bolje, koja je nakon Trebinja održana i u istočnom Sarajevu, ponovio da je krajnji cilj kupovina domaćih proizvoda iz Republike Srpske. O brendiranju sa ministrom Luhakovićem razgovarao kolega Milan Stojić.
O brendiranju i vi i ministarstvo i vlada govori već više od deceniju, zato postoje strateški dokumenti. Koliko se prati ti dokumenti i kad govorimo o turističkom dijelu, šta je to što bismo mogli zaista nazvati brendom Republike Srpske?
Pa sigurno, evo i ova konferencija ovdje pokazuje da vlada u kontinuitetu radi na ovom projektu, da što više pomognemo poslovnim ljudima, ljudima koji se bave proizvodnjom, koji stvaraju novu vrijednost, da imaju sve omogućeno praktično sa ono što treba da vlada Republike Srpske učini. I sigurno da, evo, u vaše pitanje šta bi to iz oblasti turizma, što je vrlo važno i značajno kazati, da je naš već veliki brend u turizmu je Banja Vrućica u Tesliću kao zasebni turistički centar i već je prepoznatljiv ne samo na mapi Bosne i Hercegovine i regiona, nego čak i u Europi, tako da evo možemo slobodno da kažemo da Banja Vrućica bilježi svaki mjesec u mjesec sve veći broj dolazaka stranih gostiju, što je nama dosta važno, a i sigurno da dolaze i domaći turisti i domaći pacijenti. I sigurno možemo da kažemo da je Banja Vrućica brend u turizmu, u banjskom smislu, a evo ovo što radimo sada oko Jahorne sigurno pokazuje da želimo da vratimo onaj sjaj 84. do nekih 90. godina i Olimpijskom centru Jahorna. I siguran sam da evo kroz ovo što sad činimo na ova investiciona ulaganja u uređenju infrastrukture i ono neophodno što se dešava ovdje i potrebno Jahorni, činimo sve da vratimo, evo da brendiramo praktično i Olimpijski centar što se tiče zimskog turizma.
Ono što svakako prati tu vrstu je i brendiranje domaće proizvodnje, prije svega poljoprivredne. U tom pogledu već dosta ima proizvoda koji se izdvajaju. Šta biste vi kao ministar izdvojili ono u Republici Srpskoj kao najkvalitetnije?
Pa evo, da ne budem neki promotor ili PR marketing neki od kompanija iz Republike Srpske, moram da napomenem da je daleko poznat ajvar iz naše vitaminke iz Banja Luke i on je i na policama u marketima i van granica ex Jugoslavije, znači nalazi se i na policama u evropskim centrima, znači ajvar je brendiran i mislim da sigurno i ovo što imamo od strane naših mliječnih proizvoda, od mlijeko produkta, od kompanije Pađen, radimo i sa njima u oblasti vinarstva, imamo sigurno dobre proizvode, odnosno dobra vina. Moram da kažem da evo žilavka koja je sigurno prepoznatljiva u Hercegovini dobila je svoje mjesto da napravi prvi salon ove godine žilavke i sigurno ovo što mi sada da kažemo činimo u sferi brendiranja naših proizvoda samo pokazuje da mi želimo da pomognemo ljudima da se odluče da praktično da krenu u taj novi oblik i savremeni oblik proizvodnje, a sigurno evo moram da kažem da jedan samo primjer navedemo i Plantago čajevi iz Banja Luke koji su bili praktično neprepoznatljivi na tržištu ne samo Banja Luke nego nije ih bilo nigdje i samo su promijenili praktično uradili su dosta toga na pakovanju, promijenili su taj oblik, savremeni oblik pakovanja i sigurno evo oni sada možete i naći na svim marketima, nema veze da li bili domaći ili strani lanci, možete naći Plantago čaj. To je nama sigurno pokazalo, ne samo nama, nego i mnogima drugima, da treba samo jedan mali korak pa da se učini dosta toga. Evo, mi činimo sa svoje strane mnogo toga i nadam se da će evo i ova današnja konferencija pomoći mnogima koji žele da krenu tim stopama. Put nije lak, ali sigurno onaj ko istraje, taj i dobija.
Svakako se put prepliče kad je reč o ministarstvima, dakle poljoprivrede i trgovine i turizma. Kakva je saradnja tu između dva ministarstva i da li se zajednički nastupa prema onima koje brandiranje zanima?
Moram da kažem da mi u vladi funkcionišemo kao jedan tim i nama je drago da evo svi radimo iz svoje oblasti. Nema preplitanja, nema prenošenja nadležnosti s jednog ministarstva na drugo, nema sukoba u zakonskoj regulativi, svako radi iz svoje oblasti. Na ustavnu kategoriju imamo, mi uređujemo oblast trgovine, oni uređuju oblast proizvodnje i sigurno evo mi iz oblasti trgovine gdje imamo ovu politiku i gdje imamo strategiju razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine imamo ovaj projekat i nama evo zadatak i obavezu da to uradimo na prostor Republike Srpske. Evo mi činimo sve da nijedan prostor ne bude zanemaren, da svi imaju istu mjeru i prije nekoliko dana smo završili u Trebinju, sad u Istočnoj Sarajevi, krećemo gore prema Zvorniku, Bijenju, završemo gore negdje u Prijedoru ili Dubici na tim prostorima, tako da će biti svi oni koji žele da čuju o brendiranju, da prve korake naprave, to je na ovim našim konferencijama.
Poštovani slušalci, o brendiranju je govorio ministar Luhaković, hvala vam što ste odvojili vrijeme za naše slušalce.
Hvala slušalcima koji su bili pažljivi, čuli ovo sve i hvala vam.
Sedamnaest časova 25 minuta, slušate emisiju Aktuelnosti, a u nastavku idemo do Beograda. Potrebno je ohrabriti žene da krenu u preduzetničke vode, a ekonomsko osnaživanje žena i kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta doprineće ekonomskoj održivosti ženskih preduzeća, rečeno je na regionalnoj konferenciji o ženskom preduzetništvu Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koja je održana u Beogradu. Konferenciji je prisustvovalo više od 100 preduzetnica i preduzetnika, predstavnika lokalnih samouprava i institucija iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Opširnije Marica Lalović.
Vlada Republike Srpske prepoznala je žensko preduzetništvo kao veliki potencijal i 2012. godine donijela program aktivnosti u ovoj oblasti, kaže ministar za rad, zapošljavanje i boračka pitanja u Vladi Republike Srpske Milenko Savanović.
I mi smo preko projekta FIGAP-a, preko Ministarstva industrije, energetike i rudarstva praktično taj program razvijeli. U statistici mi imamo 30% u poslovnom svijetu žena i 40% žena u radnoj populaciji Republike Srpske. Dakle, mi imamo ozbiljen pristup, razvijamo, tražimo načina da to pojačamo, uvećamo. Vlada Republike Srpske je maksimalno opredeljena i činit će sve da ovaj program pojača, da uspije, da se integrišemo, povezujemo sa okolnim svijetom i na neki način da žene stavimo tamo gdje im je mjesto, a prvo svega njima je mjesto da budu ravnopravne, da budu u jednakim šansama. One su majke, one rađaju život i zato imaju dodatno poštovanje od svih nas koji se bavimo javnim radom.
Bosiljka Dajanović je uspješna preduzetnica sa više od 200 zaposlenih, uglavnom žena. Svoje iskustvo u razvoju ženskog preduzetništva sada kroz funkciju predsjednice Savjeta preduzetnica Republike Srpske dijeli sa svim onim ženama koje se odluče za vlastiti biznis.
Ja sam dugo u tom poslovnom svijetu i sa mnogo rada i dokazivanja je jedino takav mi je bio uspjeh. A sada pokušavamo da preko ženskog preduzetništva pokrenemo razne akcije i pomoć ženama da bi one se dokazale i pokazale i uspjele ono što smo mi malo većim radom i dokazivanjem uspjeli da ovo napravimo. Jer ja sam i dugo sam u tom poslu, ali sa svojim radom i upornošću i voljom ja sam to jednostavno na takav način uspjela. Dok danas već drugačiji iskorak. Privredna komora je pokrenula žensko preduzetništvo, naša komora, a očekujemo i pomoć od vlade, financijsku pomoć da bi više žene mogle biti uključene i biti kao preduzetnice uspješne.
Milena Vrhovec dolazi iz industrijske grane za koju bi većina smatrala da pripada muškarcima. Riječ je o drvnoj industriji Bor iz Gradiške.
Mislim da je žensko preduzetništvo jedan veliki neiskorišteni potencijal na našim prostorima ovih zemalja bivše Jugoslavije i da tu postoji mnogo resursa na koje treba obratiti pažnju. I stoje prepreke sigurno na svakom putu, ali vi morate biti borac da bi uspjeli. Imamo i podršku komore, imamo tu svoj savjet za žensko preduzetništvo koji organizuje razne edukacije, a imamo i podršku od vlade Republike Srpske i sad mislim da smisao ovih konferencija je odlična stvar za sve žene u regiji, umrežavanje, spoznaja jedni o drugima, nauči se puno informacija i dobije. Motivisati što više žena da ulaze u žensko preduzetništvo, da otvaraju radna mjesta, da se ekonomski osnažuju, da osnaže same sebe pa svoju porodicu. Ja uvijek kažem osnažite ženu, osnažite društvo.
Prema riječima ministarke Zorane Mihajlović, u Srbiji je učinjen značajan pomak u razvoju ženskog preduzetništva. U ukupnom broju privrednih subjekata žene čine 31% i zapošljavaju oko 200.000 radnika.
I sve ono što možemo da uradimo jeste da ih ekonomski osnažimo, jer koji god problem da pomenemo, onda bih rekla da jedan od vrlo važnih načina rješavanja tih problema jeste ekonomsko osnaživanje žena. Nije to samo pitanje finansiranja, nego je pitanje kako da se taj novac koji smo opredelili za žensko preduzetništvo zaista i potroši. Da li je potrebno više znanja, da li je potrebno da pomognemo ne samo u prvoj, nego u trećoj i četvrtoj godini kada postoje problemi u preduzetništvu. Šta sve kao društvo i kao država možemo da uradimo zajedno, da počnemo više da razgovaramo o ulozi žena, o potencijalu žena, jer one jesu potencijal. Najveća su društvena grupa, preko 51% su žene, ne mogu se izolovati, ali su uglavnom marginalizovane. Njih je danas 31% u ukupnom broju žena, zapošljavaju, nemamo tačne podatke, ali oko 200.000 ljudi. Znači, oni su ogroman potencijal koji može da zaposli još više ljudi u Srbiji.
Predstavnica Centar Spektra kao organizatora konferencije Ana Jovanović smatra da su između dvije konferencije učinjeni značajni pomaci na osnaživanju ženskog preduzetništva i da su ove godine pred učesnike postavili nove izazove.
Sa ciljem da umrežimo preduzetnice, da ih pozovemo da prisustvu one koje žele da se upuste u preduzetničke vode, da čuju od onih koji su u tome već iskusne i uspešne, kako su došle do svojih rezultata, koje su eventualno metode i mehanizmi da prebrodite prepreke, naročito na kraju druge godine gde po statistici najveći broj preduzeća se gasi. Drugi cilj jeste upravo da u javnosti podignemo svest o potrebi ulaganja države u realni sektor i podrške ženskim preduzećima, jer opet ću se vratiti na statistiku, negde 50% žena je koje su poslovno sposobne, su poslovno neaktivne. Žene su se ohrabrile i de facto je da sve veći broj žena se registruju u Agenciji za privredni registre kao vlasnice i nosioci, da kažemo, tih svojih privatnih biznisa. Također pokrenut je dijalog, jer su date upravo prethodne konferencije koje smo imali prošle godine, imali smo ih tri. Jedna je o omladinskom, jedna je o porodičnom preduzetništvu koje će biti i ove godine.
Učesnice konferencije složile su se da ovakav vid saradnje već donosi značajne pomake u razvoju ženskog preduzetništva i da su zahvaljujući njihovom organizovanom nastupu prema određenim ministarstvima i privrednim komorama krenule značajne inicijative koje se ogledaju i u prijedlogu novih zakonskih rješenja koja bi znatno uticala na brži razvoj ženskog preduzetništva.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need.
Slušate emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Grad Prijedor kao centar regije dobio je 3 nove pravosudne institucije: Okružni sud, Okružni privredni sud i Okružno javno tužilaštvo. U ove 3 pravosudne institucije otvoreno je 70 radnih mjesta. Prvi rezultati rada ovih institucija, čija nadležnost pokriva lokalne zajednice Prijedorske regije, su pozitivni. Cilj je bolja ažurnost rješavanja predmeta i rasterećenje sudova koji su do sada bili nadležni, ali povratak povjerenja u pravosudni sistem poručuju iz ovih institucija, informiše Gordana Vila.
3 nove prijedorske pravosudne institucije privremeno su smještene u zgradi osnovnog suda. U prvih nekoliko mjeseci rada u Prijedorski okružni sud, u kojem bi trebalo da bude angažovano 7 sudija, primljeno je oko 920 predmeta, izjavio je predsjednik Okružnog suda u Prijedoru Duško Milojica.
Struktura je takva da imamo preko polovinu predmeta, to su predmeti parnice i van parnice, po 100 predmeta otprilike krivičnog i upravnog referata i oko 50 predmeta prekršajnog referata. Građani ove regije će mnogo brže da dođu do svojih, da kažem, prava.
Prvi rezultati rada Prijedorskog okružnog privrednog suda, koji bi trebalo da ima 5 sudija, potvrđuju da nema kašnjenja u rješavanju predmeta. Cilj je da građani brže i ekonomski isplativije dođu do zaštite svojih prava, kaže predsjednik Okružnog privrednog suda u Prijedoru Dijana Mazalić-Nović.
Tako da će sada građani, umjesto da putuju u Banja Luku, zaštitu svojih prava moći ostvarivati ovdje u sudovima koji su u mjestu gdje žive ili u okolnim mjestima. To je velika stvar. Očekujem krajem godine da će biti malo veći priliv predmeta s obzirom da poslovni subjekti krajem godine sređuju svoje poslovne evidencije, tako da podnose tužbe u većem broju protiv neurednih platiša.
Prioritet u radu novoformiranog Prijedorskog okružnog javnog tužilaštva je borba protiv korupcije, a u radu je zastupljeno i više od 50 predmeta ratnih zločina. Od formiranja tužilaštva na obradu je stiglo više od 6.000 predmeta, ističe glavni tužilac okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru Mladen Mitrović.
Bez obzira na trud koji ulažemo u rješavanju postojećih predmeta, konstantno imamo veliki priliv predmeta i upravo je to razlog zbog čega smatram da se treba što prije imenovati još tužilaca u ovo tužilaštvo kako bi ta žurnost i u pogledu priliva i u pogledu rješavanja starih predmeta bila na najvišem mogućem nivou.
U ove tri prijedorske pravosudne institucije očekuju da bi uz pomoć Vlade Republike Srpske početkom naredne godine trebalo da bude riješen problem njihovog smještaja. U punom kapacitetu u ovim institucijama trebalo bi da bude zaposleno oko 70 radnika.
U 17:42 u emisiji Aktuelnosti za sam kraj, Aktuelnosti iz regiona. Albanci su svoj istorijski zenit prošli 90. godina i oni su u jednoj silaznoj putanji Kosovo više nije u žiži međunarodne javnosti i dugoročno gledano taj proces propadanja je neminovan, izjavio je u intervju za Sputnik urednik časopisa Geopolitika Slobodan Erić. On je rekao da je uvjeren da će sve biti riješeno u srpsku korist i da će Srbi prije ili kasnije vratiti se na svoje okupirane teritorije. Sa Slobodanom Erićem za Sputnik razgovarala Nataša Milosavljević.
Kosovski premijer Ramuš Haradinaj je ove nedelje izjavio nešto što je Tači već spominjao, a to je novi format dijaloga Beograda i Prištine. E sada u svemu tome on najavljuje ponovo i vraćanje, to jest dolazak Sjedinjenih Američkih Država za taj sto. Koliko je to realno u ovom trenutku i zašto se to plasira opet?
Pa ja ne znam koliko je to realno. Haradinaj i Hašim Tači, oni kad su imali to u vidu, oni su imali u vidu da su ti odnosi između, da je Amerika najzaslužnija praktično bila za stvaranje te kosovske nezavisnosti i oni računaju verovatno da kad bi Amerikanci bili deo tog pregovaračkog procesa, da bi pregovaračke pozicije Prištine bile mnogo veće. Dugoročno gledano, ja mislim da te njihove očekivanja dugoročno gledano neće biti uslišena, ali u ovom trenutku mislim da oni na neki način žele da izađu iz jedne situacije u kojoj ih dovodi formiranje ovog
specijalnog
suda i tako dalje. Što se tiče nas, moram da kažem da ne vidim da situacija za nas nešto može specijalno da se pogorša. Ja smatram da Srbija nije trebala da prihvata briselske sporazume, da su svi ti briselski sporazumi bili na našu štetu, da su oni odražavali jedan proces prenošenja nadležnosti države Srbije na prištinske institucije i da Srbija za uzvrat ništa nije dobila, čak ni tu zajednicu srpskih opština koja po svim ingerencijama ništa nije specijalno trebalo da predstavlja, nismo dobili, tako da ne očekujem ja da to nešto može da specijalno pogorša našu situaciju. Mislim da je ovo jedan pre svega politički diplomatski manevar Haradinaja, s obzirom da su oni ušli zbog ovog suda u de facto neku vrstu konfliktne situacije sa predstavnicama međunarodnih institucija koji se nalaze na teritoriji naše južne srpske pokrajine.
A koliko je realno da ako kosovski zvaničnici traže prisustvo Sjedinjenih Američkih Država za tim pregovaračkim stolom, da li se postavlja možda i neko otvoreno mesto onda tu i za ruske predstavnike strane, da Srbije to zatraži?
Ne. Prvo uopšte, zašto bi samo u tim pregovorima učestvovao Brisel i Sjedinjene Američke Države? Zašto ne Rusija i Kina ili neka druga strana? Naravno, najveća greška koju je Srbija uradila, to je bilo vreme kada je bio predsjednik Boris Tadić, kada je stvar iz Ujedinjenih nacija izmestila na EULEX i tako dalje. Brisel. Brisel, to je bila jedna apsolutno štetna odluka, jer u okviru Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Srbija je mogla da računa na pomoć određenih saveznika, ne samo Rusije i Kine, nego i jednog broja drugih država koje su imale sličan problem ili neki način su bili solidarni sa Srbijom.
Da li vam se čini možda u posljednje vreme da je Kosovo možda u nekom ćorsokaku, da kosovski zvaničnici imaju sve te neke, čini mi se, vapaje i molbe upućene Zapadu, a jedna od njih je sada i da poruka, možemo da kažemo, zatražili su albansko državljanstvo za sve građane Kosova. Da li je to poruka međunarodnoj zajednici i uticaj na njenu, to jest nedavanje viznale liberalizacije kosovskim građanima?
Ja sam davno rekao da su Albanci svoj istorijski zenit prošli 90. godina. Oni su u jednoj silaznoj putanji, demografskoj, ekonomskoj, znači na Kosovu je ozbiljna ekonomska kriza, njih nikad nije bilo 2 miliona kao što su predstavljali, određeni migracijni proces uticali da njih je dole sve manje, okupacija američka, to jest zapadna, po svojoj suštini stvara određenu vrstu duhovne klime koja ne pogoduje, kako bi rekao, razvoj neke vrste određene nacije i tako dalje. Znači, Kosovo više nije u žiži međunarodne javnosti i dugoročno gledano taj proces, ja bih rekao, propadanja te ideje je neminovan. I u tom smislu mi Srbi ne treba nigdje da žurimo i u tom smislu apsolutno nemam razumevanja za poziv koji uputio predsjednik Srbije da treba da se vodi neki unutrašnji dijalog. i tako dalje, to jest ideja da mi to pitanje konačno rešimo. To pitanje će biti rešeno, ja sam apsolutno uveren u srpsku korist i nama ideja takozvanog zamrznutog konflikta u ovom trenutku najviše odgovara. Mi ne treba nigde da žurimo, ne treba ništa da se nešto mnogo uzbuđujemo. Određeni objektivni procesi će urušiti tu takozvanu državu Kosovo. Ja sam apsolutno uveren i na osnovu, kako bih rekao, tih nekih analitičkih uvida, a i na osnovu određenih duhovnih uvida, na osnovu proštava velikih pravoslavnih duhovnika, ne samo iz Srbije, nego i čitog pravoslavnog sveta.
A da li se možda plaši integracija Kosova i Albanije, s obzirom da su 4 kosovska zvaničnika sada dobila potpredsjedničko mesto u novoj vladi Albanije Edija Rame?
Pa, jedan od načina da Albanci, kako bih rekao, izađu iz te situacije je da se integrišu i da naprave veliku Albaniju i da zatraže podršku od određenih...
Što im je cilj bio, ko zna još od
kada. Da, među institucija. I ja ne isključujem mogućnost da se to i desi i da oni, kada to naprave, krenu u neku vrstu ekspanzije. Znači, tu su mogući neki... Ukoliko do toga dođe, ukoliko zaista bude stvarno velika Albanija, tu jesu mogući i neki, kako bih rekao, incidenti, čak i nekim vrsta možda ograničenih sukoba sa svojim susedima, a mi smo im
predstavljena
na prvo mesto, ali čak i to da se desi, čak i da dobiju u određenom trenutku podršku određenih globalnih struktura, naravno treba reći da je sad ministar spoljnih poslova te takozvane države Bedžet Pacoli, reče zaista o čoveku uticajnom u svetu, reče o čoveku koji ima zaista ogroman novac i u tom nekom smislu on možda ne mogu ostvariti i neke uspehe. Znači njihovi, čak i da bude stvarno velika Albanija i da oni čak u tim nekim graničnim, da budem sad direktan, to je moje mišljenje, čak i da oni možda ostvare čak i neke privremene vojne uspehe, to po mom mišljenju ne menja ovu moju glavnu prognozu da je reč o toj paradržavi koja neminovno propada i koja nema budućnost. Pre ili kasnije mi ćemo se vratiti na naše okupirane teritorije.
Hvala puno na izvojenom vremenu i gostovanju Sputniku.
Hvala i vama.
časova i 50 minuta, poštovani slušalci, stigli smo do kraja emisije Aktuelnosti. Za kraj još informacije iz regiona o jučerašnjim vanrednim parlamentarnim izborima u Austriji, novom razvoju događaja nakon referenduma o nezavisnosti Katalonije sa Draganom Đukanovićem, profesorom međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, razgovarao Aleksandar Javorac.
U nastavku današnje emisije Aktuelnosti naš sagovornik je Dragan Đukanović, profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kome želimo dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Đukanoviću, Austrija bi mogla dobiti i najmlađeg kancelara u svojoj istoriji, 31-godišnjeg Sebastijana Kurca iz Narodne partije Austrije, koja je pobjedila na jučerašnjim prijevremenim parlamentarnim izborima. Kakve političke tendencije pokazuju ovakvi rezultati izbora u Austriji?
Pa, znate šta, ovo je nešto što je apsolutno bilo evidentno očekivano, ali generalno na nivou Evropske unije vidimo da su te narodne partije veoma uticajne i da kažemo još uvek drže primat kada je u pitanju politički spektar država Evropske unije. Dakle, one su u ovim, da kažemo, svojim borbama više nalazile probleme u borbama sa ekstremnom desnicom, a manje sa onim što nazivamo socijaldemokratskim partijama, odnosno levim spektrom. Očigledno je da se ta tendencija posle Nemačke, Francuske, Holandije i tako dalje sada pokazala i u Austriji.
Ključno pitanje je na koji način će biti formirana nova vlada, jer ipak to neće biti moguće bez socijaldemokratske partije i slobodarske partije koje su po broju glasova odmah iza Narodne partije Austrije.
Da, očigledno je da će biti nužna neka mera kompromisa ukoliko Sebastian Kurz zaista želi biti premijer i da njegova stranka bude vodeći, da kažemo, akter u toj novoj koaliciji. Tako da ja bih pre ipak bio skloni potencijalnoj mogućnosti dogovora sa socijaldemokratskom partijom Austrije.
Sebastian Kurz je izjavio, on inače već sinoć još proglasio izbornu pobjedu, a izjavio je da neće mijenjati predizborne stavove o pitanju izbjeglica, ali da se raduje saradnji sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.
Pa očigledno je došlo do izvjesnog, da kažemo, tvrđeg stava upravo od strane Austrije i Njemačke vezano za ovu migrantsku krizu, i to je nešto što se na neki način može očekivati. Ono što jeste veoma značajno, da će upravo, da kažemo, Austrija dodatno izborom Kurca zapravo na neki način ojačati i saradnju sa kancelarkom Merkel. Naravno, iz naše perspektive je to veoma bitno, imajući u vidu da je Austrija veoma značajna kada je u pitanju proces pridruživanja država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, a tu pre svega mislimo u ovom trenutku na Srbiju i na Crnu Goru.
Situacija u Kataloniji je i dalje neizvjesna. Lider Katalonije Carles Puigdemont u pismu španskom premijeru Mariano Rajoyu nije razjasnio da li je proglasio nezavisnost. Vlada Španije najavila je da će preuzeti kontrolu nad Katalonom i direktno upravljati ovim regionom ako lider Katalonije do četvrtka ne odustane od osamostaljenja. Po vašem mišljenju, kakav razvoj događaja dalje možemo očekivati?
Pa očigledno se pokazalo da nije moguće ili nije lako proglasiti nezavisnost ukoliko nemate podršku ključnih međunarodnih aktera. Da kažem, ova avantura u koju je ušla katalonska vlada očigledno neće rezultirati proglašenjem tamošnje nezavisnosti. Međutim, ono što jeste značajno, nastavit će se ova politička kriza u narednih nekoliko mjeseci. I zapravo danas smo vidjeli da je došlo do odlaganja, da kažemo, odluke o proglašenju nezavisnosti za naredna dva mjeseca, ali mislim da će španska vlada u svakom slučaju, ukoliko vidi da se stvari u Kataloniji budu približavale takvom scenariju, zapravo, da kažemo, na određeni način zapravo suspendovati autonomiju i vjerojatno ići na privremene izbore u Kataloniji.
Gospodine Đukanoviću, hvala vam za ovaj razgovor i vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama.
I feel so empty, so deserted and so lonely, and no one can take that pain away. Don't break my heart. The anger and the fury and the fears living inside me. Should you love me, would you love them just the same? Many times threw caution to the wind. So if you try to understand me, would you crucify or damn me, or stand by me like smoke around the flame? Not the two.
that I've cracked. It's not a question of friends.